Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle dink van wat tans in die land gebeur. En vanaand gesels ek met Louis van der Walt. Hy is die mede-stichter van die eiendomsgroep Atterbury en vir alles mense in Pretoria rondloop verwys baie mense aan hom as meneer Eiendom, een van die mees suksesvolle eiendomsmense in die land. Louis, welkom by die program. Ek het vandag die eerste keer gesien jy's 'n geoktrooieerde rekenmeester of 'n CA. Hoe het jy ooit in die eiendomsbedryf beland?
Ryk, ek het eintlik al van na skool, dis so 'n matriek en direk na skool het ek maar begin eiendomme koop en verkoop en woonstelle koop en verkoop en erwe, so ek het altyd daarvan gehou. En toe ek eers weermag toe en toe ek gaan studeer en toe ek vir 'n geoktrooieerde rekenmeester studeer by die Lloyd's begin en toe in my eerste jaar het ek François van Niekerk ontmoet en François het ook van eiendomme gehou. Hy het 'n IT company gehad, Infotech. En ons twee het toe saam besluit om 'n eiendomsmaatskappy uit te begin.
Hoe koop 'n mens 'n eiendom net nadat jy uit die skool uitstap?
Ja, ek het maar jong, ek het op skool het ek eintlik begin karre koop en verkoop. Ek dink in matriekjaar het ek 15 karre gekoop en verkoop en so het ek my geld opgebou tot ek 'n erf kon verkoop. En onthou daai tyd, as hulle erwe uitsit, dan hoef jy net 'n 10% deposito te ek kan onthou een van my eerste erwe het ek R3000 deposito betaal want hy het R30000 gekos. En toe het ek hom weer verkoop toe die dienste in is, dan jy nou maar winsie gemaak en weer so aangegaan.
Ja, dis 'n baie entrepreneuriese benadering veral vir iemand soos jong. Baie mense wat uit die skool uitstap, dink nou nie heeltemal aan eiendom nie, hulle dink aan ander dinge. Hoeveel eiendomme besit jy persoonlik vandag?
Bedoel jy nou, ja, dit is 'n moeilike vraag, bedoel jy nou persoonlik of deur Atterbury?
Persoonlik?
Nee, ek het maar een huis en een strandhuis en een plaas. Ek dink meeste Suid-Afrikaners het maar die drie eiendomme.
Atterbury het 'n baie interessante pad gestap en dit is word gesien as een van die mees suksesvolle eiendomsmaatskappye in die land. En een ontwikkeling wat julle gedoen het wat ook vir my eindeloos beïndruk is die Waterfall City ontwikkeling. Dit is so tussen Midrand en Johannesburg vir mense wat nou nie in Gauteng bly nie. Dit is so 10 jaar gelede was dit 'n skoon stuk veld, 'n baie groot stuk veld en vandag staan daar 'n stad op. Louis, ek neem aan as jy daar verby ry dan en jy kyk hoe daai projek bymekaar gekom het of ontwikkel het, dan moet jy seker taamlik goed voel.
Ja, jy's reg, dit was ons het daai grond, dit was maar 'n transaksie wat ons met die Mia familie gedoen het of die Islamic Institute en ons het so 10 jaar terug het ons met die eerste gebouetjie kantore daar gebou en so 2-3 jaar later het Mall of Africa gevolg en toe het ons daai hoë gebou vir PwC gedoen en 'n hele klomp kantore en ek dink die laaste en die mooiste gebou wat ons seker gedoen het is die een wat ons nou vir Deloitte gedoen het wat ons markmand aan hulle oorgegee het en ek dink as in totaal seker 700,000-800,000 vierkante meter se geboue op. En ek moet sê, 'n tech wat hom nou besit, weet hulle kyk ook baie mooi na die stad. Die ou voel sommer lekker as jy daar inry en dis netjies en die sypaadjies is mooi en dis skoon. So ek dink dit is regtig 'n prima eiendom in Suid-Afrika op die oomblik.
Hoeveel geld is al daar belê?
Sjoe, dit moet al biljoene wees. As jy vat, ek dink 'n tech se totale bruto bates is seker tussen 20 en 30 biljoen rand waarvan Waterfall seker meer as die helfte is. So ek het nog nooit daai som so gemaak nie, maar dit moet seker 15-20 biljoen rand wees.
Ja, en dan moet daar seker ook nog baie privaat geld ook daar wees om vir van die huise. Maar Attack het 'n baie groot mate word vereenselwig met Atterbury. Daar's geen direkte verhouding tussen die twee maatskappye meer nie.
Nee, ons het in 2005 het ons Attack begin en dit was ons eiendomsfonds met ander beleggers. So ons het maar die ontwikkelingswerk gedoen en toe in 2012-2013 is Attack genoteer. So op daai stadium was daar nog 'n ontwikkelingsooreenkoms waar Atterbury die ontwikkelingswerk op die Waterfall City grond doen wat tog so 2, 3, 4 jaar aangegaan het en toe dan na het Attack hulle eie ondervinding opgebou en hulle eie span bymekaar gesit en toe is die ooreenkoms formeel beëindig. Tot op daai stadium was ons aandeelhouer en hulle aandeelhouer en ons, maar ons het toe gesê weet kom elke ou gaan sy eie paadjie. So waar ons nou vandag, kom ons sê, 'n nuwe geleentheid kry, Deloitte is 'n baie goeie voorbeeld. Ons het daai ene in 'n 50-50 vennootskap saam met hulle. So waar ons 'n geleentheid kry en ons vat hom na hulle toe, dan het ons saam aandeelhouding. Maar eintlik is die grond uit ten volle hulle sin en hulle ontwikkel dit self.
Hoe groot is die portefeulje eiendomme nou binne Atterbury?
Daar's 'n oorseese portefeulje en daar's 'n amper sê, jy kan dit so in drie groepe opdeel. Ons het 'n portefeulje binne in Suid-Afrika. Dan het ons 'n portefeulje wat meer die SADC lande is wat in Mauritius en Namibië insluit En dan is ons deel van 'n konsortium wat 'n portefeulje in Oos-Europa het. Nou ek het lanklaas alles bymekaar getel, maar dis 'n substansiële portefeulje. Ek dink die Europese een op die oomblik is seker die grootste. Dit is maar in euro terme. Ek weet sy waarde is omtrent 800 miljoen euro. Nou teen waar die exchange rate nou is, as jy na sy bruto waarde kyk, is dit seker hierso tussen 16 en 20 biljoen rand. Dis die oorseese een, dan sy een in Suid-Afrika. En ek kan nou nie vinnig uit my kop uit vir jou sê hoeveel dit is. Dit is seker so 5, 6, 7 biljoen rand. En dan het ons in Namibie en Mauritius het ons ook 'n hele paar groot sentrums. Ek moet eerder laat vir jou sê, weet ons het 8 winkelsentrums in Europa, 2 in Namibie en Mauritius is ons deel van die Essentia groep wat seker omtrent 10 sentrums het. En dan Suid-Afrika het ons het nog 'n aandeel in Mall of Africa en dan 'n hele paar industriële ontwikkelinge reg oor die land.
Dit moet sekerlik een van die grootste ongenoteerde eiendomsgroepe wees in Suid-Afrika.
Ja, ek dink so. Ek hou nou nie trek van die ander ouens nie, maar dit is 'n goeie fonds.
Ja, dis baie interessant want as jy nou vir enige uitvoerende hoof van 'n genoteerde eiendomsmaatskappy vra hoe groot is die portefeulje, dan kan hy dit vir jou noem tot omtrent 15 desimale na die waarde, want dit is die hele hart en siel van enige eiendomsmaatskappy. Ek neem aan jy's baie bly julle is nie genoteer op die oomblik nie, want die eiendomsgroepe kry regtig baie seer eintlik al vir 'n paar jaar.
Obviously op die laaste paar jaar kry hulle baie seer, maar jy moet ook verstaan, ons bly in ons hart, of ons as kern bly ons maar ontwikkelaar. Dit is baie moeilik vir 'n ontwikkelaar om genoteer te wees. As jy eers 'n portefeulje het wat inkomste genereer en jy word 'n REIT en jy kan elke 6 maande dividend verklaar, dan maak dit sin om te noteer. Maar 'n ontwikkelaar se bietjie kontant wat hy het, word opgeslurp in nuwe ontwikkelings. Jy weet, dis maar elke keer die saadkapitaal wat jy in 'n nuwe ontwikkeling sit. So daar is nie regtig geld om as dividende uit te keer nie. En die oomblik wat jy stop om dividende uit te keer, dan word jy gepenaliseer. Toe Tech aanvanklik genoteer het, was hy 'n kombinasie tussen 'n ontwikkelaar en 'n inkomste genererende fonds. En hy is kwaai gepenaliseer daarvoor en eintlik tot vandag toe nog, omdat hy 'n klomp ontwikkelingswerk binne in hom het, weet die mark wil maar al daai kontante as 'n dividend. So dit aan die een kant, en aan die ander kant, ek sê altyd, eiendom in my oë is 'n langtermynbelegging. En om genoteer te wees is nie noodwendig langtermyn. Die ouens jaag korttermyn aandelpryse na en hulle moet maksimum dividende verklaar. Jy neem nie noodwendig altyd die regte besluit as jy genoteer is nie. En daarom hou ek van ongenoteer, want jy kan 'n langtermyn besluit neem. Jy het nie 'n klomp aandeelhouers en 'n markprys wat vir jou sê dit was die regte besluit of die verkeerde besluit nie. Want baie keer moet jy in die korttermyn die pyn vat om in die langtermyn die regte antwoord. En ek dink dit is een van die kern van 'n eiendomsbelegging. En ongelukkig dink ek nie jy ou kan dit altyd doen as jy genoteer is nie.
Ja, ek dink veral aandeelhouers wat ongeduldig raak kan seker nogal baie druk sit op 'n uitvoerende bestuur. Die ontwikkelingsomgewing in Suid-Afrika het die afgelope paar jaar dramaties verander. Soos die ekonomie papper en papper word, het ontwikkelings afgeneem. Het dit julle enigsins geraak en meer spesifiek het die van die grendeltyd ingetree en in die vooruitsigte van ekonomiese groei in so 'n kort tydperk so dramaties verander het, het dit julle enige besluite laat verander wat julle in die verlede geneem het oor nuwe projekte?
Nee, definitief reg. Ons praat nou maar van yields, jou opbrengs. Die yields wat jy ontwikkel het baie afgekom. En as ek nou terug gaan 10, 15 jaar terug, kon jy 'n ontwikkeling gedoen het teen 'n 10 of 'n 11 of 'n 12% yield. En dan die oomblik wat hy voltooi is, dan is hy 'n 7 of 'n 8% yield werd. So dan maak jy daai verskil is jou wins wat jy maak. Die probleem is deesdae, al die groot fondse doen maar hulle eie ontwikkelings en almal is onder druk. So die ontwikkelingsyields is maar hier in die omgewing van 7-8%. So daar is nie regtig meer 'n ontwikkelingswins vir 'n ontwikkelaar. Dit is nou aan die een kant. Die ander kant wat weer bietjie vir jou tel is, die kompetisie het ook verdwyn omdat die yield so onder druk is. So 10, 15 jaar terug was elke tweede manne ontwikkelaar en het 'n stuk grond gekoop en iets gebou. Dit gebeur nie meer nie. So wat ek wel sien is, alhoewel die yields onder druk is, is daar baie min regtige ontwikkelingsmaatskappye wat die expertise het en wat die spanne het en wat die mense het. So as daar 'n groot ontwikkeling kom, byvoorbeeld die Deloitte ontwikkeling wat ons nou by Waterfall gedoen het, wat 'n 1,5-2 biljoen rand ontwikkeling is, daar is net een of twee ouens wat dit kan doen. En dit is weer die voordeel wat ons kry. So ons kom agter dat as daar groot ontwikkelings is of geleenthede, is daar baie min ouens wat kompeteer, maar dan moet jy weet, dit is nie meer so aantreklik en so winsgewend soos wat dit 10 of 15 jaar terug was nie.
En ek dink dit skep 'n probleem vir die toekoms. Ons sien ook die konstruksiegroepe is besig om baie te sukkel en van die groot name gaan basies verdwyn.
Ja.
Hoe vinnig kan dit omkeer? Dink jy dit is moontlik dat indien die regering regte besluite neem, daar 'n bietjie weer vertroue van beleggers kom. Hoe vinnig dink jy kan die eiendomsbedryf en die ontwikkelingsbedryf wat hand aan hand gaan met ekonomiese groei weer op sy bene kom en regtig floreer?
Ek dink ryk 'n baie groot probleem. Wel, ek dink daar's twee groot probleme wat ons op die oomblik in die gesig staar. Die een is, ek het al gehoor van die rekonstruksiemafia, maar dit is 'n werklikheid. As jy in enige plek nou probeer bou, dan is daar 'n groep mense wat kom en aandring op 30 of 40% van daai ontwikkeling. Gewoonlik wil nie as die werk doen, hulle wil sommer net die geld hê. So dit maak dit baie moeilik. Ons het al self projekte gestop as gevolg van dit. So dis iets waarna die regering sal moet aandag gee. Dit is 'n groot probleem. En dan die tweede ene is hulle dink eiendomsontwikkelaars of eiendomsbeleggings in stede is 'n maklike manier om ekstra belasting in die hande te kry. As jy gaan kyk die laaste 10 jaar hoe eiendomsbelastings gestyg het, die persentasie, daar nou in Pretoria daar nou weer 'n waardasierol uitgekom wat van die eiendomsbelasting sommer verdubbel, dat jy betaal al op 'n tyd plekke amper meer belasting op 'n gebou as die huur wat jy kan kry. En dit maak dat geweldig min ontwikkelings gebeur, want jy kan fisies dit net nie meer bekostig nie. En ek dink die munisipaliteite en die stadsrade sal moet ophou om te dink dat dit is 'n maklike bron van inkomste. Jy sit maar net die waardasie op daai eiendom op en dan hef jy rates en taxes en dan moet die ouens dit betaal. Nou daai twee goeders is vir ons 'n baie groot probleem. En albei van daai lê in 'n mate in die regering se hand. Hulle sal dit moet meer aantreklik maak en nie dit as 'n melkkoei gebruik om belastings aan te vul nie. En as hulle nie dit gaan doen nie, dan dink ek nie gaan dit vinnig omdraai nie.
Ja, dit is onderwerpe wat ons reeds hier op RSG Geldsaake in diepte bespreek het. Jy het vroeër verwys na julle Europese en ook Oos-Europese beleggings en filiale. As julle nou ontwikkelings doen, het julle voorkeur of gee julle voorkeur aan daardie geografiese ontwikkelings of hoe kyk julle nog na die plaaslike mark vir geleenthede?
Nee, ons het, dit is twee heeltemal verskillende maatskappye, die een wat daar so is en die een wat hier is en al twee ja geleenthede. So dit is nie dat ons 'n voorkeur het oor die een of die ander nie. Maar ek dink weet 'n groot verskil is as 'n ou nou 'n land vat soos Roemenië byvoorbeeld of Servië of Cyprus waar ons nou is. Voor COVID-19 gekom het, was daai ekonomieë almal sterk. Die werkloosheid is 3-4% in daai lande. Die GDP groei met 7-8%. So nou het jy in 'n COVID-tydperk ingegaan en jy het miskien vir 3 of 4 maande is daar nou 'n probleem met kontantvloei en die winkels maak toe en jy kry nie hier nie. Maar dan is daar ongelooflike vinnige herstel dan, maar ons sien dit aan daai kante want die ekonomie was reg. Ek dink in Suid-Afrika het jy siek in COVID-19 ingegaan. Die ekonomie was nie gesond nie. Die werkloosheid is baie hoog. So dis vir my die groot verskil tussen daai ontwikkelings en hierso. Jy kan daar onmiddellik weer aangaan. Terwyl hierso is daar baie klomp fundamentele goed in die ekonomie wat eers gaan moet regkom voor mens groot gaan belê in Suid-Afrika.
Net laastens, dis stresvol om in hierdie land sake te doen. Wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy daai deur agter jou toetrek om 'n bietjie te ontspan?
Ek is maar lief vir boerdery, jy weet, hulle sê mos my vrou het eendag gesê in Suid-Afrika as jy nie met 'n boer getroud is nie, gaan jy definitief met een doodgaan, maar almal gaan ergens in hulle lewe boer en dit is maar hoe ek ook ontspan.
Waar boer jy en waarmee boer jy?
Ek het so twee lyne. Ek het 'n beesboerdery wat ek hier in naby Alma doen en dan het ek 'n wildboerdery wat ek by Tambezimbi en in die Kalahari doen. My hart lê maar in die Kalahari, daar net aan die kant Askam. Het ek 'n groot wildboerdery met 'n jagbesigheid en so dit is maar wat ek geniet.
Nou hoe gereeld kom jy op die plase uit?
Die ene hierso by Tambezimbi natuurlik meer gereeld want dit is maar 2 ure se ry, maar die ene in die Kalahari probeer ek so 2 keer 'n maand by uitkom. Ek ry nie sommer nie, ek vlieg so intoe want dit is al net te ver. Maar ek moet sê as jy eers daar aankom dan vergeet jy van alles. Nee, dit is 'n ongelooflike mooi plek.
Dit was Louis van der Walt, hy is een van die mede-stigters van die eiendomsgroep Atterbury en hy is ook tans nog steeds die uitvoerende hoof van die maatskappy. En daarmee het die tyd ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.